V Utripu dneva boste slišali.
Papež Frančišek, brezpogojna ljubezen, svoj vrhunec doseže na križu. Tonin na taboru stranke v Slovenskih Goricah, krščanski demokrati želimo graditi, ne uničevati. Predčasne volitve v Avstriji zaradi korupcijske afere predvidoma septembra. Vreme oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki bodo predvsem jutri na zahodu pogostejše. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Včeraj je bila v Španiji v Madridu med blažene prišteta članica katoliškega združenja Opus Dei, Maria Guadalupe Ortiz de Landazuri. Ljudem je z veseljem pomagala tako na pedagoškem področju kot z oznanjevanjem evangelija. Njeno pričevanje je spodbuda za krščanske ženske, ki so dejavne tako v socialnih kot v znanstvenih ustanovah. Z omenjeno beatifikacijo je papež Frančišek danes opoldne seznanil vse, ki so se zbrali na trgu svetega Petra pod oknom apostolske palače v Vatikanu. Ob tem je vse povabil, naj novi blaženi prisrčno zaploskajo. Predtem pa je sveti oče spregovoril o osrednji vsebini današnjega evangelskega odlomka, ki govori o naši poklicanosti k medsebojni ljubezni. Nekaj njegovih misli je za nas povzela naša sodelavka, sestra Brigita Zelič.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Je Jezus rekel apostolom v svojem poslovilnem govoru v dvorani zadnje večerje, potem, ko jim je umil noge. Papež Frančišek je v popoldanskem nagovoru spomnil, da je novost te zapovedi, ki so jo poznali že v stari zavezi, v tem, da je Jezus naročil, naj ravnajo tako, kakor je on ravnal. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Novost je vsa v ljubezni Jezusa Kristusa, v Božji vseobsegajoči in brezpogojni ljubezni, ki doseže svoj vrhunec na križu. V skrajnem ponižanju in izročitvi očetu je Božji sin pokazal in daroval svetu polnost ljubezni. Ko so njegovi učenci to doživeli, so tudi dojeli pomen njegovih besed: kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi ljubite med seboj. Papež Frančišek je v nadaljevanju nagovora dejal, da Jezus s tem, ko nam je dal novo zapoved, od nas pričakuje, da se med seboj ljubimo ne le in samo s svojo ljubeznjo, temveč z njegovo, s katero Sveti Duh napolnjuje naša srca, če ga z vero za to prosimo. Na ta način in samo tako se mi lahko med seboj ljubimo ne le kot sami sebe, temveč tako, kot nas je On ljubil, kar pomeni, da neskončno bolj. Bog nas namreč ljubi mnogo bolj, kot mi ljubimo sami sebe, je zagotovil. Tako lahko povsod širimo seme ljubezni, ki prenavlja odnose med ljudmi in odpira obzorja upanja. Ta ljubezen iz nas ustvarja nove ljudi, Jezusove brate in sestre in novo Božje ljudstvo, ki je cerkev. Potem, ko je papež Frančišek povabil, naj si vsakdo v svojem srcu odgovori, kako dejansko uresničuje to Gospodovo naročilo, je vse spodbudil, naj se obrnemo na Marijo z željo, da nam od Svetega Duha izprosi moč, da bi v svojem vsakdanu živeli dar Jezusove zapovedi ljubezni.
Celjska škofija danes obhaja nedeljo svetniških kandidatov, pravkar se je v Marijini cerkvi v Celju začela molitvena ura, ki bo ob 16. sledila sveta maša. Petra Stopar.
Današnjo peto velikonočno nedeljo so verniki celjske škofije pridružili redni molitvi za duhovne poklice, ki jo tokrat pripravljajo mladi iz dekanije Kozje. Že lansko leto so v Celju eno nedeljo posvetili molitvi za svetniške kandidate. Takrat so se posebej spomnili duhovnika Izidorja Završnika, ki je v zaporu prostovoljno šel v smrt na mesto mladega sojetnika. Zato ga je tudi upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek označil za slovenskega Maksimiliana Kolbeja.
Dr. Stanislav Lipovšek je zelo zauzet za to, da bi se poživljal spomin na te učence in da bi se ljudje zavedali, da smo imeli in da še imamo svetnike tudi v svoji sredi. In da so ljudje, ki so pripravljeni tudi na najvišjo žrtev, se pravi tudi dati svoje življenje za svojo vero.
Je za naš radio povedal pater dr. Metod Benedik. Osrednja osebnost letošnje nedelje svetniških kandidatov je lazarist Janez Strašek, ki se je rodil v Skalah pri Podčetrtku. Dr. Benedik je spomnil na dan njegove mučeniške smrti.
Na cvetno nedeljo 30. marca 1947 je najprej maševal v župniji Ozel, zgodno sveto mašo imel, potem se je pa namenil v svetice, da bi imel sveto mašo tudi tam, vendar ga niso pričakali. Naslednji dan ga je pa neka žena našla v gozdu, pokritega z listjem, ustelenjen je bil in ljudem je bilo seveda tako jasno, da je v ozadju mržna in sovraštvo do cerkve.
In da je to še ena žrtev komunizma, ki je v celjski škofiji zahteval še življenje bogoslovca Bernarda Štuheca. Žrtve nacizma v škofiji pa so bili po Benedikovih besedah Mihael Grešak, Ferdinand Potokar, pater Kerubin Tušek in že omenjeni Izidor Završnik. Za vse trenutno poteka postopek za beatifikacijo. Sveto mašo zanje ob 16. v Marijini cerkvi v Celju bo daroval škof Lipovšek.
Volitve v Evropski parlament.
Slovenski škofje vse državljanke in državljane vabijo, da se prihodnje nedeljo udeležijo volitev v Evropski parlament in podprejo kandidatke in kandidate ter strankem, ki si prizadevajo za Evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila. Marta Jerebič.
Pojdimo na volitve in podprimo Evropo, ki bo spoštovala krščanske korenine in vrednote. Tako poziv k udeležbi na evropskih volitvah naslavljajo slovenski škofje. Poudarjajo, da bo volilni rezultat naslednjih 5 let pomembno vplival na življenje vseh prebivalcev Evropske unije. V času migrantske krize, nepredvidljivih ekonomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem odhodu Velike Britanije iz Evropske unije moramo s temi volitvami podpreti Evropsko unijo kot jamstvo za varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v Evropi. Škofje pričakujejo, da bodo poslanci nove sestave Evropskega parlamenta podprli tiste rešitve, ki bodo učinkovito odgovorile na pojav verske nestrpnosti do kristjanov v Evropi in po svetu, prav tako pa aktivno skrbeli za spoštovanje vseh človekovih pravic in solidarnosti med ljudmi. Zato vabijo, da se prihodnjo nedeljo udeležimo volitev in tako izpolnimo svojo državljansko dolžnost.
V Slovenskih Goricah poteka tradicionalni tabor Nove Slovenije, ki se ga udeležuje več kot 2000 članov stranke ter simpatizerjev. Namenjen je predvsem sproščenemu druženju, je pa tudi v znamenju kampanje pred volitvami v Evropski parlament. Predsednik stranke Matej Tonin je v nagovoru poudaril, da se stranka od drugih razlikuje po tem, ker se znajo pogovarjati z vsemi.
In v Novi Sloveniji vemo, da se je potrebno boriti za dobre stvari. In Evropska unija je dobra stvar. Seveda pa je potrebno še veliko izboljšav. Evropo je definitivno potrebno debirokratizirati. Nujno moramo tudi okrepiti nadzor na zunanjih mejah Evropske unije. Zato, da natančno vemo, kdo prihaja k nam v gostem. Nova Slovenija bo v nedeljo najboljša in najbolj varna izbira na volitvah, ker z Novo Slovenijo dobite izkušene, preudarne in energične kandidate, ki bodo znali krepiti slovensko identiteto v Bruslu in podpreti evropske sile, ki bodo gradile močno Evropo, ne pa jo razbijale. Krščanski demokrati želimo graditi, ne uničevati. Želimo širiti upanje, ne strah.
Zbrane je nagovorila tudi nosilka liste na evropskih volitvah Ljudmila Novak.
Toliko narodov, toliko različnih jezikov in znamo sodelovati, znamo izmenjavati izkušnje. Mladi gredo po Evropo, projekti so prepletli Evropsko unijo. Res, da je v zadnjem obdobju bilo veliko izzivov. Migrantska, finančna, Grčija, Brexit in podobno, ampak glejte, Evropa je do sedaj zmogla in želim, da se bo Evropski parlament tudi po teh volitvah tako ukrepil, da ne bodo zmagale sile, ki razdirajo in ne vidijo 5 korakov naprej, ampak vidijo samo svojo sebičnost. Krščanski demokrati smo za sodelovanje, za medsebojno spoštovanje, zato da lahko ljudje varno in umiro živijo, zato da bodo naši vnuki imeli prihodnost, ki si jo zaslužijo, prav tako, kot smo jim imeli lepa leta v času miru in blagostanja.
Na taboru so se predstavili tudi ostali kandidati na volitvah, Jožef Horvat, Lojze Peterle, Iva Dimic, Mojca Rjavec, Katja Berg-Bevc, Franci Demšar in Žiga Turk.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Merklova v Zagrebu ostro proti populizmu v državah članicah Evropske unije. Na Euroviziji v Tel Avivu zmagala Nizozemska, Slovenija na 13. mestu. Šport, Tadej Pogačar, zmagovalec kolesarske dirke po Kaliforniji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Beležimo dve prometni nesreči. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Ivačo proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na glavni cesti Novo mesto Metlika pa je pri Vini vasi promet urejen izmenično enosmerno. Še vedno delajo na štajerski avtocesti, ta je zaprta med Blagovicem Vranskim proti Mariboru. Tu bo zapora predvidoma do 16. ure. Promet je presmerjen na vzporedno cesto, zaprta pa so v tem času tudi voza Trojane v obe smeri. Na izvozu Blagovica občasno tako nastane zastoj do približno 500 metrov. Dela tudi na Vipavski hitri cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu bo ta zaprta jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti Vipava razdrto za tranzitni promet preko Fernetičev. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
V Avstriji še vedno odmeva včerajšnja korupcijska afera, ki bo kot kaže terjala predčasne volitve. Zato sta se zavzela tako avstrijski predsednik Alexander van der Bellen kot tudi kancler Sebastian Kurz. Bile naj bi v začetku septembra, za zdaj pa še ni znano, v kakšni sestavi bo do takrat po odstopu podkanclerja Hans Christiana Stracheja delovala vlada. Kancler želi do volitev, kot je izjavil, povsem v miru nadaljevati delom, skupni cilj pa da je zagotoviti maksimalno stabilnost. Nemška kanclerka Angela Merkel je med obiskom v Zagrebu izjavila, da v Evropski uniji obstajajo struje, ki jo želijo zrušiti, ter da se je temu treba zoperstaviti. Izjava po srečanju s hrvaškim premijerjem Andrejem Plenkovićem je bila v kontekstu politične krize, ki pretresa Avstrijo, ki pa je neposredno ni želela komentirati. Merklova in Plenković sta sicer izpostavila dobre odnose med državama, Plenković je pojasnil hrvaške ambicije za vstop v območje Schengena in evra, kanclerka pa je menila, da je mogoče pričakovati, da bo Hrvaška dosegla oba cilja. Dokdaj se bomo Hrvati prerekali med seboj, dokdaj bodo drugi razsojali o nas in nam govorili, kaj je resnica? Kdaj bomo pripravljeni sprejeti dejstva, sesti za isto mizo in živeti v miru kot bratje in sestre? Tako se je spraševal krški škof Ivica Petanjak na včerajšnji spominski slovesnosti za žrtve povojnih pobojev na Ljubuškem polju. Tone Gorjup.
Spominska slovesnost za približno 200 tisoč povojni pobitih hrvaških vojakov in civilistov strani jugoslovanskih komunistov je imela predvsem verski značaj. Organizatorji in udeleženci so upoštevali opozorila avstrijskih oblasti, da bodo razkazovanje prepovedanih simbolov strogo kaznovali, zato teh ni bilo. Pri maši, pri kateri so molili za vse, ki so v bližini Pliberka začeli svoj križev pot, se je zbralo približno 15 tisoč Hrvatov iz domovine in izseljenstva. Čeprav upravitelj celovške škofije ni dovolil, da bi mašo daroval hrvaški škof, je pridigal škof Ivica Petanjak z otoka Krka. Žrtve povojnih pobojev je povezal s Kristusovim trpljenjem, smrtjo in vstajanjem ter poudaril, da molitev zanje ne more biti prepovedana. Na ta kraj spomina jih ni pripeljalo sovraštvo, ampak ljubezen do pokojnih, ki jih priporočajo Božjemu usmiljenju. Letošnje spominsko srečanje na Libuškem polju bi bilo lahko zadnje, saj je Hrvaška škofovska konferenca v četrtek razpravljala tudi o tem, da bi zaradi negativnega odziva iz Celovca spominsko srečanje prihodnje leto prenesli na Hrvaško, morda v Udbino, kjer od leta 2010 stoji novo romarsko svetišče hrvaških mučencev.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zadnje dni maja se spominjamo pekarskih dogodkov, ki so leta 1991 pomenili uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Hkrati pa pomenijo tudi začetek slovenske vojske. Gre za pomemben dan in kot takega ga je sprejela tudi mestna občina Maribor. Sinoči je v izobraževalnem centru Pekre potekala slovesnost, zbrane je nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec, ki je dejal, da nobena osamosvojitev in nobena samostojna država ni plod samo nekaj ljudi, pač pa plod sodelovanja in odločitve celotnega naroda. Da se na te dogodke pozablja oziroma se o njih skoraj ne govorim, je zaradi Ognjišče kritično ocenil poslanec v času samosvajanja Franci Feltrin. Več v prispevku Alena Salihoviča.
V zapisih najdemo, da je dogajanje v Pekrah imelo velik simbolni pomen, pokazalo je resen namen, da bo Slovenija to, kar je sprejela na plebiscitu, tudi dejansko izvedla. In ne samo to, da bo to izvedla, ampak da je ta korak sposobna tudi zavarovati.
In takrat je tudi del opozicije, ki je bila večina iz leve strani, ne, vendar zaškilila z očmi in z ušesi, zastrigla, da demo smisle resno na osamosvojitev, ker lahko povem, da kljub plebiscitu opozicija dolgo časa ni razmišljala o tem, da bomo uspeli pri osamosvojitvi Slovenije.
Je povedal Feltrin na vprašanje, ali danes bolj slavimo prehod v totalitarni sistem po drugi svetovni vojni, kot pa dogodke, ki so nas osamosvojili, je odgovoril pritrdilno.
Posebno v letošnjem letu opazujem, da je ta trend v porastu in zelo močno odmeva. Te dni sem mal gledal te naše knjige Zmaga, ki jih imamo, to lahko povem, da pekarskih dogodkov skoraj ni nikjer. Še danes nas spominjajo, kako je v Tacnem padel prvi strel leta, mislim, da je bilo leta 41, ki je bil čisto nekaj drugega, kot da začetek druge svetovne vojne oziroma upora, partizanskega upora proti okupatorju. Omembe pa zgleda ne zgodovina, ne nekogar ni vreden pekarski dogodek, ki je bila prva žrtev osamosvojitvene pot v osamosvojitev.
Našega sogovornika tudi skrbi, ker posamezniki vse bolj želijo razvrednotiti osamosvojitveno vojno takratne dogodke in osamosvojitelje. Prav tako pa je spomnil na delitve, ki smo jim priča v zadnjem letu in pol v slovenski politiki.
Mi nikoli nismo izučevali v času Demosove politike. Ne, nasprotno. To je pomembno sporočiti javnosti, da je skupno, ne se deliti na ene in druge. Moramo držati skupaj. Tega pa, če politiki na vrhu, kot je predsednik vlade, to počne, potem narod jasno deli, se deli na dva dela oziroma še na več.
Je dejal Franci Feltrin. Spomnimo ob tem na besede obrambnega ministra v času osamosvajanja Janeza Janše, ki je dejal, Pekre ni bil samo lokalni dogodek, šlo je za veliko dramo, ki je pretresla Slovenijo. Danes po tolikih letih se upravičeno lahko vprašamo, ali jo je res.
Ravnatelji zasebnih osnovnih šol so v pričakovanju povabila ministra za izobraževanje Jerneja Pikala na pogovore o zakonu, s katerim naj bi uresničili odločbo ustavnega sodišča. Predlog, ki je bil v javni obravnavi, po njihovem mnenju te odločbe ne uresničuje, zato upajo na razumevanje ministrstva. Tanja Dominko.
Zakon je napisan zelo zvito, ne omenja razširjenega programa, iz česar sklepamo, da ga ne financira. To pomeni, da bi iz državnega proračuna financirali le pouk, ne pa dodatnega dela z otroki, niti jutranjega varstva, niti popodanskega bivanja, čeprav brez tega šola ne more obstajati. Direktor zavoda svetega Stanislava Tone Česen poudarja, da je zakon dober le na prvi pogled.
Na prvi pogled morda prinaša neko pridobitev, neko ugodnost, ker obvezni del programa sofinancira 100% oziroma tako višino predvideva in za razširjeni, se pravi za jutranje varstvo, je nastalo 85%, ampak to je samo za te, ki so trenutno upisani v osnovni šoli. Za tiste, ki se bodo pa v bodoče upisovali, pa se zmanjša, če tako rečemo, celota sedanjih 85% financiranja obveznega šolanja na 65%, ker predvideva 100% za obvezni del programa in nič procentov za razširjeni del. Tako da na dolgi rok pravzaprav zakon, kot je predlagan, zmanjšuje pravice staršev v smislu sofinanciranja njihovega šolanja njihovih otrok.
Da bo zakon, če bo uveljavljen kot tak, prinesel višje šolnine, ni nobenega dvoma. Tako pravi tudi ravnatelj osnovne šole Montessori Pavel Demšar.
Seveda, sej drugih virov financiranja ni.
Razlika bo precejšnja, zato predvidevajo dvig šolnine za 30%. Tudi na osnovni šoli Alojzija Šuštarja se temu ne bodo mogli izogniti, čeprav ne še pri obstoječih generacijah, ampak pri tistih, ki se bodo na šolo vpisali prihodnje leto. Zanje pa bo dvig, če bo zakon uveljavljen, 100%. Prav tako zakon prinaša onemogočanje novega ustanavljanja šol. Demšar pravi.
Posebej je problem glede ustanavljanja novih šol. Mi namreč beležimo v zadnjih letih velik porast zanimanja. Ocenjujemo, da v zasebne šole ne sprejmemo niti polovico otrok, ki so zainteresirani, da bi jih starši upisali. V zasebne šole zakon pa dejansko predvideva zaostritev kriterijev za ustanavljanje novih šol. Po pregledu kriterijev smo ugotovili, da pravzaprav nobena od šol, ki danes deluje, sprav nobena od zasebnih šol, ki danes deluje, ne bi ob ustanovitvi, ko se je ustanavljala, izpolnjevala teh kriterijev, ki so danes določeni v zakonu. Z drugimi besedami pomeni, da je praktično onemogočenje ustanavljanje novih šol oziroma odpiranje novih mest za otroke v zasebnih šolah.
Konec maja oziroma v začetku junija naj bi ravnatelji z ministrstvom sedli za skupno mizo in upajo na razumevanje. Do zdaj je bila politika jasna. SD, Desus in Levica so proti zasebnemu šolstvu, kar je ob razmerih moči zelo sporočilno.
Geslo Svetovnega dneva zdravnikov družinske medicine, ki ga zaznamujemo danes, je: družinski zdravniki skrbijo za vas celo življenje. V združenju so se dnevu pridružili s pozivom k izboljšanju razmer za bolnike in tudi za mlade zdravnike, ki šele začenjajo poklicno pot. Spomnili so na prizadevanja za zmanjšanje administrativnih opravil in za spremembo pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje v primarnem zdravstvu. Ti dejavniki so se namreč po njihovih navedbah izkazali kot ključni razlog, zakaj se mladi zdravniki ne prijavljajo na razpise za specializacijo iz družinske medicine. Tudi zdravniki, koncesionarji in zasebni zdravniki se soočajo s preobremenjenostjo. Tako kot zdravniki v javnih zavodih so stisnjeni v kot zaradi birokracije. Razmere se slabšajo, kar je za naš radio potrdil predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Igor Dovnik. Poudarke pogovora z njim je zbrala Helena Škrlec.
Zdravniki, koncesionarji in zasebni zdravniki, zdravniki v javnih zavodih delijo podobno usodo. Za bolnike v pogojih, kakršnih vladajo, ne morejo skrbeti varno, strokovno in kakovostno.
Tudi koncesionarji, prav tako kot številni kolegi v javnih zavodih, oziroma mogoče koncesionarji še bolj, kajti mi smo skoraj vsi praktično, kar nas je na primarju, kjer imamo glavarine, preobremenjeni oziroma naše glavarine so praviloma više kot pa tiste pri kolegih v javnih zavodih.
Je za Radio Ognjišče pojasnil Dovnik. Zdravniki, koncesionarji in zasebni zdravniki po njegovih besedah razmišljajo o prekinitvi sodelovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če bo ta še naprej izvajal finančne in organizacijske pritiske.
Ta zavod, ki nam plačuje sredstva, pravzaprav se obnaša kot klasični monopolisti in mi, zasebniki, ki smo rekli, da razmišljamo o odpovedi sodelovanja s tem našim monopolnim zbirateljem in razdeljevalcem denarja, to pomeni, da pravzaprav storimo enako, kot so naredili zaposleni zdravniki, kajti namreč s tem, ko mi prekinemo sodelovanje z našim plačnikom, pravzaprav so v zraku naše koncesije, naši prihodki in je to pravzaprav enako, kot če bi dali svojemu direktorju v zdravstvenem domu odpoved.
Tudi zdravniki, koncesionarji in zasebni zdravniki želijo sodelovati pri reševanju nakopičenih težav.
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov v tem hipu vključuje okrog 935 članov zdravnikov in zobozdravnikov. In brez nas pravzaprav noben minister ne more narediti resne reforme.
Dovnik se boji, da aktualni minister za zdravje Aleš Šabeder le gasi požare.
prihaja čas, ko bo treba ukrepati. Samo poslušanje že danes več ni dovolj.
Zdravstvo je, tako Dovnik, namenjena več kot tretjina državnega proračuna. Interes za vpliv nad porabo teh sredstev je tako ogromen.
To je pravzaprav še edini denar, ki se da netransparentno porabljati. Veste, banke so pravzaprav privatizirane, številna državna podjetja regulirana do te mere, da pravzaprav nekega vira izrednega prihodka, ki je neutemeljen, skoraj da več ni. V zdravstvu pa to še vedno obstaja.
Kot je dodal Dovnik, so tudi zato vsa opozorila zdravnikov, ki želijo na prvo mesto postaviti bolnika, v več kot 20 letih naletela na gluha ušesa. Pogovoru z Dovnikom boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Na Ptuju se danes zaključuje jubilejna 30. prireditev dobrote slovenskih kmetij. Na dogodku je bilo mogoče videti, okusiti in kupiti več kot 1000 domačih izdelkov iz slovenskih kmetij, pa tudi iz kmetij iz zamejstva. Takšen dogodek po mnenju ptujske županje Nuške Gajšek dviguje zavest o pomenu lokalne pridelane hrane ter samooskrbe. Ali se ljudje dovolj zavedamo tega, pa je direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek za naš radio povedal.
Moram reči, da smo zadnje leto ogromno naredili na promociji doma pridelane hrane in tudi moram reči, da so zdaj vrstila vprašanje, kje lahko jaz to kupim. Zmeraj bo to možno kupiti na kmetiji. Naša želja je, da se krepi prodaja na domu. Res je tudi, da določene kmetije že tržijo na tržnicah. Seveda, kaj več pa bomo zelo težko pričakovali, ne, da bomo mi zelo lahko v neki market centri to kupovali. Pa zato tudi mi vabimo, se pravi, vse, ki iščejo to hrano, obiščite kmetijo in dejansko navežite stike in boste videli, da je zelo prijetno tudi kupovati na domu in to je ta model, ki ga mi želimo. Ne? In nekakor zelo težko bomo pričakovali v neki center, ker potem se načeloma kmetija bolj usmeri v industrijsko proizvodno, ne? In seveda potem izgubimo tiste tipične okuse. Ne?
Na 64. tekmovanju za pesem Eurovizije v izraelskem Tel Avivu je zmagala Nizozemska, ki je s pevcem Duncanom Lawrencem tudi veljala za letošnjega favorita. Žirije in gledalce po Evropi je prepričal s pesmijo Arkad. Slovenija pa je z Alo Kralj in Gašperjem Šantlom ter pesmijo Sebi se uvrstila na 13. mesto. Po finalu sta dejala, da se jima je potrdilo to, kar ima največ pomeni, približati jim svojo glasbo ljudem.
Šport.
Mladi slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec dirke svetovne serije po Kaliforniji. To je za 20-letnega člana ekipe Emiratov največji uspeh v karieri in druga skupna zmaga med profesionalci. Pogačar si je rumeno majico vodilnega pri kolesarju zmago v predzadnji kraljevskim 6. etapi. Košarkarji Sixt Primorske so v finalu Lige Nova KBM proti branilcu naslova Petrolu Olimpiji povedli z 1-0. V dvorani Bonifika v Kopru so zmagali z 79-61. Finale se igra na 3 zmage, druga tekma pa bo v torek v Stožicah. Kar 9 slovenskih plezalcev se je uvrstilo v današnji polfinale tekme svetovnega pokala na balvanih. Janja Garambret, Urška Repušič in Anže Pehart so bili v kvalifikacijskem delu celo najboljši v svojih skupinah. V polfinale so se v ženski konkurenci zavihtele še Lučka Rakovec, Mija Krampel, Katja Kadič in Vita Lukan, v moški konkurenci pa Gregor Vezonik in Jernej Kruder. Španski motociklist Alex Marquez je zmagovalec velike nagrade Francije v motociklizmu v razredu Moto 2. V vodstvu seštevka je vodilni ostal Italijan Lorenzo Baldessari, pa čeprav je tokrat odstopil. Popoldne bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami ali posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Jutri bo v zahodnih krajih oblačno s pogostimi padavinami. V vzhodni Sloveniji bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo ter občasnimi krajevnimi padavinami, možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju do 14, najviše dnevne od 13 do 19, na severozahodu malo nad 10 stopinj. obeti. V torek bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bo večinoma brez padavin, pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo plohe in kakšna nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana oblačno 18, Maribor 16, Murska Sobota 19, Celje in Novo mesto 18. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana ploha 14, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18, Portorož oblačno 16 in Lesce 14 stopinj. Ostali podatki: Litija in Podčetrtek 20, Črnomelj in Rogaška Slatina 19, Slovenjgradec, Metlika, Mežica, Ptuj in Trebnje ter Velenje 18 stopinj, Radenci in Slovenske Konjice 17, Listca in Gornjigrad 16 stopinj, Kočevje 15, Pohorje, Idrija in Kranj 14, tudi Tolmin in Vrhnika 14 stopinj. Postojna dežuje 13, Rateče ploha 13, tudi Jezersko in Logatec 13 stopinj. Babno polje in Bohinjska Češnjica 12, Rudno polje 8, Krvavec 5, piha v vzhodnih kosunkih do 31 km na uro in Kredaricam rahlo sneži 0 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče je promet na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi urejen izmenično enosmerno. Štajerska avtocesta bo zaprta predvidoma do 16. ure med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Promet je preusmerjen na vzporedno cesto, zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Na izvozu Blagovica občasno nastane zastoj, dolg približno 500 metrov. Za osebna vozila je možen obvoz tudi skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu bo zaprta do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti Vipava razdrto za tranzitni promet preko Fernetičev. Čakalna doba je na mejnem prehodu v Gruškovje, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo 20 minut. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik je Rok Mihevc, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.